Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Záležitosť možno považovať za uzavretú. Ak by však izraelský režim urobil ďalšiu chybu, reakcia Iránu bude podstatne tvrdšia. Vyhlásenie iránskej misie pri OSN po nedelnejšom nočnom masívnom, no odrazenom útoku na Izrael. Na jeho mesta malo letieť 85 tón výbušnín, ktoré však Izrael a jeho spojenci zneškodnili ešte vo vzduchu. Akcia za 1 100 000 000 eur podľa prepočtu izraelských vojnových analytikov. Čo však pre Teherán uzavretou záležitosťou, pre vojnový kabinet Tel Avivu zostáva až výstražnou povinnosťou odvety. V pozore svet, spojenci zainteresované strany odhovárajú od ďalších stretov a ešte väčšej eskalácie. Čo sa to na Blízkom východe deje a prečo? Zásadnou otázkou však zostáva, čo bude ďalej. Téma pre Attilu Kováča, znalca pomerov tohto regiónu z katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Tým reálnym taktickým cieľom bolo odpútať vlastne pozornosť od tej Gázy, aby sa tam mohli podniknúť ďalšie kroky, totiž keď kvázi dobije Izrael aj Rafah a možno tam nájde nejaký krukovník, alebo nie, alebo možno tam zabije z niekoho vedenia.
Je útorok 16. apríl, počúvate podcast Ráno nahlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda, nové ohnisko napätia na vojnovej mape sveta, naviac medzi regionálnymi mocnosťami Izrael, Irán a Attila Kováč z katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vítajte v Ráno nahlas.
Dobrý deň, prajem.
Čo sa to teda deje, prečo a najmä aké môžu byť ďalšie kroky tých zainteresovaných strán a tu naviac, ak jedna z nich dlhodobo znepokojuje svet tým svojim jadrovým programom, tu hovoríme samozrejme o tom Iráne.
Ja by som začal trošku historicky, totiž tie vzťahy izraelsko-iránske nie sú včerajšie. V zásade, keď ešte tam bol šach pred revolúciou iránskou 1979, boli dobré tie vzťahy. Nie priateľské, ale ako korektné.
Kto sa dočítal teda, že Irán bola druhá z tých moslimských krajín islamských krajín, ktorá uznala samostatný štát Izrael.
Áno, áno.
Ešte v roku 49.
Nie, ono to bolo kvôli tomu, že v zásade videli sa ako prirodzení spojenci proti Arabom na Blízkom východe. A takých videli aj mnohí izraelskí historici. Dodnes hovoria, že Irán je tým prirodzeným spojencom. No ale prišla tá islamská revolúcia, prišiel Chomeini a nový režim a vlastne zmenili sa tie pomery. A s tým, že Izrael bol spojencom Spojených štátov, Spojené štáty boli nepriateľom Iránu číslo 1, tak sa stáva sa z Izraela ten malý diabol, ten malý satán.
Tak ho pomenovali.
Áno, ten veľký je pochopiteľný Spojené štáty. A potom sa to mení, v zásade tie vzťahy sú, aké sú, ale zmení sa to v zásade vtedy, čo Benjamin Netanyahu, súčasný premiér, sa stáva veľvyslancom OSN vlastne pre Izrael. To sú 80. roky, 84 až 8. A vtedy on začína s toho svojho akoby fixnou ideou, že Irán, to je ten skutočný nepriateľ. A neustále to vlastne rozoberá ďalej a ďalej a ďalej. Veď poznáme tie jeho vystúpenia potom už ako premiéra OSN s takouto plagátikom, ako bomby, že
no,
Irán...
No pripomente
už...
ich, lebo vy ich poznáte, my všetci ich nepoznáme.
Áno, ale o to ide, že vlastne tam vystúpil niekokrát a rád kreslí a ukazuje obrázky, tak vlastne tam bola taká bomba, ako v kreslených seriáloch, taká gulatá vlastne s tým knotom, ako tam horí. A on už bol, že až tadiaľ došiel Izrael, došiel Irán s tým jadrovým programom a musíme ho zastaviť. A neustále sa to vracia a práve potom ešte 10 dní pred tým útokom vlastne toho 7. októbra Hamasu na Izrael, tak vlastne ešte ukazuje mapu nového Blízkeho východu, kde vlastne je také spojenstvo okolo Izraela, arabských štátov, Saudskej Arábie a podobne a de facto proti Iránu ako regionálnej veľmoci, totiž tým, že Spojené štáty odišli z Blízkeho východu za Obamu, tak vlastne tie lokálne veľmoci sa posilnili. Irán, Saudská Arábia,
Turecko.
Takže a v tomto kontexte potom Irán slúži pre izraelského premiéra súčasného ako taký ten úhlavný nepriateľ číslo 1, ktorý je našťastie nie tak po ruke, ako sú Palestínčania, sú ďalej, takže a v Iráne to funguje podobne, takže je to taký ten ideálny nepriateľ, ktorým sa dajú strašiť vlastne tí miestni voliči a vlastne proti tomu, proti ktorému vlastne sa môže tváriť ten dotyčný režim, že ich chráni pred týmto nebezpečenstvom, ale to nebezpečenstvo zatiaľ nebolo také priame, totiž teraz, čo sa stalo, bol vôbec prvý vojenský vlastne útok na Izrael zo strany Iránu. Irán už bol vlastne napadnutý Izraelom niekoľkokrát. či už ide o zavraždenie tých takých tých jaderných fyzikov, ktorí tam boli zavraždení tak postupne, alebo niektorých tých predstaviteľov, najdôležitejší bol v 20. roku vlastne generál Soleimani, ktorý ho zavraždili v Iraku, stáva sa z neho taká emblematická postava vlastne. A potom ďalšie a ďalšie útoky a ten posledný, akoby bolo pred 14 dňami, vlastne to 1. apríla proti diplomatickému zastúpeniu Iránu v Damasku, čo Iránci už nemohli nechať bez reakcie. A potom prichádza ten útok, ktorý sme vlastne sledovali teraz.
Jasné. Ale to, čo si doteraz hovorili, tam bola taká dôležitá veta, že to tým politikom slúži. Či Netanyahuovi hovorí aj z druhej strany, teda, že aj Iránu slúži. Čo to znamená, že tí politici, ktorí rozhodujú, si berú svoje národy ako rukojemníkov? To došli
ono, o to ide, že pre Benjamina Netanyahuva strategicky to je ten veľký cieľ. Hej, vlastne akože tá nejaká zatiahnuť svojich spojencov, najmä Spojené štáty, do nejakej vojny s Iránom možno nie, totiž to je práve zákerné na tej propagande, že akože to sú tie reči, to je tá retorika, ale keď ide o skutky, tam už v zásade človek si musí rozmyslieť, čo podnikne, čo má tie následky, čo sa teraz ukázalo. Mimochodom, práve Netanyahu si myslím, že vôbec nepovažoval Irán za schopný spraviť takýto útok, takže ako aj jeho to zrejme pochopilo. A potom takticky pre ten Netanyahu, teda krátkodobo, to znamená, že už nikto nehovorí o Gáze, nikto nehovorí vlastne o západnom brehu, o tej vojne vlastne, ktorý prebieha už pol roka.
Pripomeňme tých 30 tisíc, viac ako 30 tisíc.
Áno, a v zásade stále rukojemníci sú tiež tam a tak ďalej, takže a veľmi ďaleké sú tie ciele, ktoré ako sú, boli vytýčené Izraelom zničiť Hamas, to je čo je nemožné a podobne. Na druhej strane Irán tiež vlastne ako pre Irán Izrael slúžil ako taký ten príklad imperializmu, toho tých cudzích záujmov na Blízkom východe v tom regióne, ktorý považujú za vlastný de facto. A to bolo trošku horšie či trudšie vlastne ešte, kým žil Ajatollah Chomejny vlastne v tých 80. rokoch. Potom sa to zmenilo, menili si tam rôzne vlády, ale v zásade nástupom strany Likud Izraeli a tým potom politikom Netanyahu sa našiel kvázi akoby ideálny partner na tej druhej strane pre Iráncov, ktorý evidentne je vždycky a bude vždycky proti Iránu. Tým pádom ľahko sa napadá tiež. V Iráne sú mnohé problémy ekonomické, spoločenské. Je ľahšie hovoriť o takomto vlastne veľkom nepriateľovi, než o tých reálnych problémoch, ktoré by bolo treba riešiť vlastne v tej krajine. Takže dobre o tom vypovedá mimochodom reakcia Iráncov teraz na tie útoky. Ale určitá časť ľudí teda oslavovala a druhá časť stála vo frontách vlastne na pohonné hmoty, na čerpacích staniciach.
Jeden z možných dôsledkov, že môže všetko hore.
No, presne tak, a môžu byť prísť ešte ďalšie vlastne akoby ďalšie embargo môže prísť pre Irán. Takže ako zase na druhej strane to nie je až také jednoduché, keď sa odhodlajú tie strany k tým činom, totiž na úrovni tej politické retoriky a propagandy, to je úžasné, keďže vlastne je tam ten nepriateľ, nie je príliš konkrétny. To znamená, že nemajú spoločnú hranicu, Izrael a Irán nikdy neviedli až doteraz, priamy stret tam nebol. Takže
som čítal, že 33 rokov, za 33 rokov to je prvý útok zvonku na teda z iránskeho územia práve.
Áno, áno, ale boli to iránsky spojenci čiastočne, ale akože ale práve z toho iránskeho
územia.
Na druhej strane skutočne to bolo varovanie, keďže Irán skutočne cez Omán varoval Spojené štáty, že bude taký útok.
Tak, 3 dni predtým, jasné. Ale sa chcem spýtať, vy hovoríte o tom teda, že samotnému Netanyahu to padlo akoby do rúk. Kontextualizované to je práve vojnou alebo tou akciou proti Hamasu. Sme počuli teda útok na ten iránsky konzulát v Damasku, kde zahynula generalita, teda časť generality iránskej. Mal to Netanyahu premyslené, lebo hovoríte, že sám bol prekvapený reakciou, že sám asi neveril, že čo si takéto môžu urobiť. Čiže to je len také, že ten vývoj udalosti, ktorý prichádza, alebo to, čo si premyslené, to strategické kroky Netanyahu v aktuálnej situácii.
Už od začiatku konfliktu vlastne v Gáze bol tam zámer vlastne akoby rozpútať zo strany súčasného izraelského vedenia, nie Izraelčanov ako samotných, ale
politické reprezentácie.
Áno, tej súčasnej vlády, vlastne Netanyahu a jeho koalície, rozpútať ten konflikt. Ako to boli rôzne také tie útoky v Sýrii, útoky vlastne v Libanonu, ktorý podnikol Izrael. Ale v zásade nedostalo sa tej reakcie z druhej strany. Hizballah síce bojuje, ale on takov, ako je na úspornom režime v zásade. Akože, dobre, tí Jemenci sa nejak rozhýbali a to je to áno, ale ako zo Sýrie treba sne prišlo nič. Akože, samozrejme, boli tam rôzne útoky na vojakov Spojených štátov, alebo boli rôzne útoky tých milícií, ako šítsky, ktorí sú v Iraku a Sýrii, je ich tak tucet alebo ešte viacej, ale zase ako na druhej strane vôbec neprišla taká živá reakcia, ako keby, ktorý sa očakávalo, že príde, a tým pádom vlastne to bol ten ďalší krok, veľmi riskantný, ako sa ukázalo, že zautočí priamo na Irán. A konzulát je suverénne iránske územie. To znamená, že to nie sú nejakí ich spojenci a podobne, ale to už je to územie a tomu sa zatiaľ Izrael vyhýbal. Akože v tomto smere. Aspoň nie otvorenie, aspoň to sa nestalo. Ale práve ako to bolo síce riskantné, ale v tejto situácii v Gáze, čo o tom napísal jeden významný izraelský denník minulý týždeň, že priznajme sa, je to porážka zo strany Izraela, tak musel nejakým spôsobom podniknúť ďalší krok, Netanyahu najmä, a potom jeho spojenci a ľudia.
Čiže by som správne pochopil, to porážka zo strany Izraela? Že áno, porážka, tak.
Áno, je to vlastne strategická porážka. Totiž boli mobilizované, izraelské vojsko bolo mobilizované v takom počte, čo nikdy predtým. Hej, veď Egypťanov porazili vlastne v 67. Izraelčania.
Čiže ale je to porážka Izraela, nie zo strany.
Áno, evidentne. Takže akože, boli vytýčané tie ciele. Ako zničiť Hamas, minimálne zničiť vedenie Hamasu v Gáze, a ani jedno nebolo splnené. V zásade nedokážu ukázať nikoho Izraelčania, zvedenia Hamasu, koho by zabili skutočne v Gáze. Mm-hmm. A vyslobodiť rukojemníkov, polovica rukojemníkov stále tam sú.
V državách.
Boh vie, či sú nažive niektorí už z nich, ale to tiež kompletne zlyhali v tých cieľoch, a keď človek vytýči ciele nejaké vojenské útoku a nesplní, tak to je de facto porážka. Mm-hmm. A to píšu izraelskí komentátori o izraelskej operácii, a je treba samozrejme ešte podniknúť ten posledný krok, čo teraz vlastne sa o tom debatovalo, útok proti Rafahu, hej, čo varovali Spojené štáty a všetci Izrael, že nie. No hej, ale teraz, keď sa posunulo vlastne to ohnisko tej pozornosti západných médií na Irán, tak teraz sa dá podniknúť vlastne ten útok. A už vieme z médií, že bol stanovený dátum, nevieme kedy. Hej? A pre Netanyahu samozrejme bolo to veľmi riskantné, a na druhej strane všímajme si, že zatiaľ nevystúpil verejne a nevyjadril sa o tom útoku, vyjadril sa Benny Gantz, vyjadrili sa iní, ale on nie. Hej? Videli sme ho na zasadaní bezpečnostného kabinetu, ako sa tam usmievá, hej? Akože, ale to boli všetky reakcie, ktoré sme mohli od neho mať. Tým pádom vlastne tá situácia je, aká je. Benny Gantz sa vysloví, že Izrael stanoví čas a spôsob odvety. To znamená, že asi nebude teraz do 24 hodín nejaká odveta. Neviem, hádam, že nebude, keď sa tak...
Signálom môže byť teda správa posledných hodín, že izraelská vláda upustila od tých opatrení bezpečnostných pre verejné zhromaždenia. Čiže to môže byť predznamenanie toho, že nehrozí čosi vážne aktuálne.
Áno, ale práve
nahrávame
to dobre...
v pondelok na poludne.
Áno, ale práve to dobre vypovedá o tom, že tým reálnym taktickým cieľom bolo odpútať vlastne pozornosť od tej Gázy, aby sa tam mohli podniknúť ďalšie kroky, totiž keď kvázi dobije Izrael aj Rafah a možno tam nájde nejaký rukojemník alebo nie, alebo možno tam zabije z niekoho vedenia.
Čím je strategicky takýmto spôsobom Rafah?
Ako strategicky Rafah je vlastne to posledné útočisko pre tých Palestínčanov. Mm-hmm. Sice strašné podmienky tam sú, ale predsa len ako lepšie ako na severe Gázy.
Ak nemá teda Netanyahu doteraz nejaký ten výrazný skalp v úvodzovkách, keď sme v tejto terminológii, s Rafahom môže prísť?
No, ja si nemyslím práve, že. Mm-hmm. Ako keď zatiaľ sa vlastne sa dokázali tí bojovníci Hamasov iných frakcií sa vyhnúť tým Izraelčanom, a hovorí sa, že 50% tunelov majú ešte pod kontrolou, a to hovoria americké a izraelskí odborníci na tú vec, tak ja si nemyslím, že by s tým niečo dosiahol, ale problém je, že aj keby dobie v Rafah, aj keby tam oslobodí niekoľkých rukojemníkov a vlastne akože možno zabije nejakých, určite zabije nejakých bojovníkov Hamasu, ale niekoho z vedenia možno. To by mohlo znamenať, že môže tvrdiť, že to je víťazstvo, ale problém je, že čo potom. Totiž to, čo Netanyahu evidentne nemá, to je vlastne ten plán po vojne. Hej, a tým pádom práve dobre mu prídu vlastne veľmi praktické tie hlasy zo strany jeho spojencov z krajnej pravice, že no veď potom spravíme z Bejrútu vlastne ďalšiu Gazu a potom pôjdeme za...
To by sme už mali v Libanone.
Po ďalších spojencov a možno aj priamo bude vojna s Iránom, síce tomu sa vyhýbajú našťastie zatiaľ mnohí, ale...
Ale toto sú názory tej extrémnej časti politického spektra v Izraeli, ktorý je okolo Netanyahu. Nakoľko to je reálne?
Ale je veľký manipulátor. Mm-hmm. V zásade on dokáže využiť a zneužiť od amerického prezidenta súčasného, bohužiaľ, ho manipuluje občas skutočne tak, že človek je až prekvapený, až po svojich spojencov na krajnej pravici, dokonca dokáže manipulovať nejakým spôsobom aj tou svojou opozíciou. Hej, keďže vlastne im niečo povolí, niečo spraví, naviac veľmi dobre vie, že stále má tých 64 miest vlastne v tom 120 miestnom izraelskom knesete, tým pádom vlastne ako mu nehrozí nič. Hej, akože nehrozí, že by stratil vládu, až na prípad, že by nastal mier po tej vojne, že by bola vojna ukončená a ľudia by sa začali pýtať, že no dobré, ale kedy budú voľby a Izraeli a vôbec, aké uvidíme vlastne, nakoľko sa obnovia tie tlaky, aby bol palestínsky štát a zase na druhej strane, kedy budú tam voľby, hej, tak toto všetko by bolo o dosť horšie zvládnutelné pre neho, než tento súčasný vojenský stav. Tá konfrontácia jeho živlom a jeho vystúpenie v tom ako takého toho veľmi šikovného manipulátora a politika, ktorý dokáže vlastne hrať túto hru a hraje už veľmi dlho. On je izraelský premiér, ktorý má najdlhšie, je vo svojej pozícii napriek kontroverziám. Tak teda akože pre neho táto situácia je o dosť lepšia, ale hovorím, tá priama konfrontácia s Iránom vyzerá to tak zatiaľ, že ani Izraeli de facto nevyhovuje. Ako priama konfrontácia Izrael versus Irán. Keby tam bola veľká koalícia, o ktorej sa teraz hovorí, a boli by tam Spojené štáty proti Iránu a podobne, a Saudi a tak ďalej, to by bola iná situácia. Mm-hmm.
Treba teda spravodajsky doplniť teda, že celý svet a mocnosti odhovárajú Izrael od nejakej neuváženej reakcie. Samotný Cameron hovorí, nie teda len rozhodujte hlavou, nie len srdcom a teda citmi, pocitmi.
Áno, no. Ale dôležité je, viete, akože niektoré veci sa hovorí, ale iné sa robia. Mm-hmm. A je treba vidieť, na Blízkom východe to je ešte viacej tak, než obyčajne. Takže je vždycky nutné pozorovať, čo tí dotyční ľudia robia. Totiž to, čo hovoria, lečo len zakrýva tie ich činy. Akože...
No ten jeho teraz toho nepovedal veľa. Hovorili ste aj vy, len teda, že ano. Sa videli sa poprípade usmievať, o čom toto svedčí. Lebo keď sme tam stále na pôdorise toho, že táto situácia, ktorú teda podľa toho, čo hovoríte vy, aj nakalkuloval, mu vyhovuje, ale dokedy bude vyhovovať?
O to ide, že on bol najväčším nepriateľom Iránu v Izraeli, de facto, ako pokiaľ ide o politiku, povedzme. A tým pádom, teraz, keby vystúpil, mal by povedať niečo radikálne. Mal by hovoriť o priamej vojne a podobných veciach. A to asi by nechcel. Totiž to by mohlo viesť skutočne takej vojne. A to zrejme nie je jeho záujme. Samozrejme, rieši sa to tak, že áno, veď jeho spojenci aj v rámci izraelskej vojenského kabinetu, teda toho vlastne kabinetu vojnového, aj kabinetu normálneho, že odchovárujú a podobne. Ale ja si myslím, že toto je práve len spôsob, ako ho zbaviť tej zodpovednosti za tie svoje slová, ktoré vlastne ako o tom Iráne povedal. Totiž hovorím, akože keď vystúpi Gantz a povie, áno, budeme síce ako vlastne uvažovať to nejakom útoku a odvetie, ale nie teraz a nie. Tak to každý uverí Gantzovi, tož Gantz je ten taký umiernený hlas. Ale Netanyahu je práve ten protiiránsky hlas, on je stelesnenie tých protiiránskych izraelských ambícií. A on keby vystúpil, musel by povedať niečo také, ale to zrejme nechce. Totiž on chce toho Irána ako nepriateľa, nie ako vlastne toho protivníka vo vojne.
Hej. No ale keď sme to rozšírili, teda tú našu analýzu, lebo teda vy hovoríte tá hlavná postava samotného Netanyahu, že keby tam ani nebol, keby nebol vo svojej pozícii, tak tá aktuálna bezpečnostná a vojenská situácia bola úplne iná. Možno nebolo ani toho samotného útoku Hamasu, tak to chápem správne. Ale keď sa pozrieme napríklad tie dejiny tých toho napätia medzi Iránom a Izraelom, tak tam, keď vidíme tie radikálne hnutie Hamas, ktorým teraz bojujú, Hezbollah v Libanon, radikálne hnutie Huciovia, ktorý sme spomínali, tak to, čo ich spája, to radikálny islám a ďalšia vec, a tá dôležitá, podporovaný peniazmi z Iránu.
Ono to prichádza.
Keby sme tam dali preč z tohto celého boja, alebo z tejto šachovnicovej partie samotného Netanyahu.
Ako som vravel, ono sa to začína v tých 80. rokoch. No. Začína sa to vlastne izraelskou inváziou do Libanonu 82. Uh-huh. Hej? Totiž ako reakcia na to vzniká Hezbollah. Predtým neexistuje. A potom prichádzajú
radikálne
vlastne...
Radikálne hnutie v Libanonu.
Áno, radikálne hnutie šítskych libanonských muslimov. A prichádzajú tam vyrožene vlastne akoby odborníci, poradcovia z tých revolučných gard iránskych a oni vlastne pomáhajú založiť ten Hezbollah. Predtým šíti nemajú také hnutie vlastne v Libanone. A tým pádom vlastne sa začína tá podpora najprv len šítov, ako zo strany Iránu vlastne, ako v Libanone šítov a inde šítov vlastne proti Izraeli a proti jeho spojencom. A potom postupne sa do toho dostávajú také tie organizácie palestínske ako Islamský džihad v Palestíne, či Hamas. Hamas ideologicky s Iránom nemá nič spoločné. Myslím, pokiaľ je o tú verziu radikálneho islamu, ktorý zastáva teda ako toto islamizmu, ktorý zastáva vlastne ten Hamas, ten pochádza z učenia egyptského muslimského bratstva. Je to spojené s takým palestinským nacionalizmom. Je to úplne niečo iné. Irán je pre nich strategický spojenec, nie ideologický.
Totiž tak, no, ale to strategické spočíva v tom, že majú podporu finančnú.
Presne tak. Akože totiž Irán zistil postupne, že keď dostane na svoju stranu nielen šítov na Blízkom východe, bude silnejšia aj opozícia. A potom vytvára Irán za posledných 10 rokov, to nazývajú, že osa odboja. Hej, ako to ide taký ako keby od Jemenu, čo sú tiež šíti, ale úplne iného smeru než tí Iránci. Mm-hmm. A niektorí hovorí o tom, že to už taký ten ako je islamizmus, že šiizmus, hej, že vlastne to je taká šítska radikálna podoba vlastne, politizovaná podoba tej islamistickej ideológie a vlastne ide to skutočne cez vlastne od Jemenu, cez Irán, cez Irak, to sa veľmi sa posilnila tá pozícia vlastne Iránu v tej vojne proti Islamskému štátu vlastne, keď bol mimochodom spojencom Spojených štátov a iných proti tej Islamskému štátu, teda Daesh, a potom do Sýrie to ide, takže vlastne je to také ako keby taký veľký polmes ako vlastne na tom Blízkom východe a vo svojom ohnisku s Izraelom. Mm-hmm. Takže ako práve tí Palestínčania sa do toho dostávajú, pretože po konci studenej vojny ako prišli o svojich vlastne sponzorov. Už Sovietský zväz už nebol nikto, kto by ich podporoval. Predtým tie palestinské hnutia boli najmä lavicové, nacionalistické a tak dostávali podporu. A tí islamisti, podobe Hamasu a iných hnutí, našli sponzora. Mm-hmm. Čiže akože to je dôležité, veď viem, aká je tam situácia ekonomická, katastrofálna, vlastne a sociálna tiež. Tým pádom, ako ťažko by to zvládli z vlastných zdrojov. Sice zvládajú to až prekvapivo ako vynaliezovo niekedy, ako pokiaľ je o výrobu zbraní a podobne, ale evidentne potrebujú spojencov. Ako aj Izrael potrebuje spojencov, aj tí Palestínčania potrebujú spojencov. A hovorím, nie ideológia ich spája vlastne s tým Iránom, ale práve tá stratégia. Mm-hmm. Vlastne, totiž ocitli sa na tej druhej strane kvázi barikády, či už chceli, alebo nie.
No ale ak Irán podporuje takýmto spôsobom, nie ideologické, ale finančné a zdrojovo tieto radikálne skupiny, ktoré nejakým spôsobom obťažujú také tie komáre, ktoré obťažujú Izrael a jeho politické reprezentácie, prečo to robí?
No tak robí to, pretože vlastne, viete, tá situácia, hovorím, po odchode Američanov, ako Obama vlastne, ako vyhlási, že opustí Irák, a ešte vyhlásil ešte aj mladší Bush, ale to sa vtedy nestalo, hádzali po ňom tie topánky, ale v zásade potom sa posilnila pozícia najmä Iránu s tým, že stále má obrovský vplyv Iraku. Potom Saudská Arábie, keďže to je ten veľký spojenec, veľmi bohatá krajina. A potom vlastne ako Turecko, ktoré akože si všíma postupne posledných 10 rokov, že má aj východné hranice, nielen západné. Tá orientácia Turecka s tým stať sa členom Európskej únie sa dostalo úplne inám tam, že ako byť tým vodcom toho sunnického sveta, tých sunnických muslimov. A tieto tri krajiny hľadajú spojencov a vytvárajú aj medzi sebou spojenectvá a nepriateľstva a vlastne A tí spojenci sú práve tie, ako ste vravali, tie malé komáre, ktoré mimochodom sú veľmi nebezpečné občas, evidentne, veď ten útok 7. októbra ukázalo, že nebolo by ako dobré podceňovať vlastne ako ten potenciál, alebo u tých Jemenčan, veď, kto by čakal od tých jemenských Hútiov, ktorí predtým žili v tých horách, pomerne tak ako archaických podmienkach, že vystrelia balistickú raketu na Izrael. Akože to je ako skutočne obrovská
zmena. Zase tam vidíme tú podporu, tú ideologickú, tú finančnú.
Finančnú aj vlastne pokiaľ ide o know-how. Hej, akože tak, ako tie zručnosti sa naučili pochopiteľne aj tí Jemenčania, aj niektorí pokiaľ ide o výrobu tých rakiet vlastne, ako tí Palestínčania, u tých Iráncov.
No a vrátim sa k tomu teda, prečo tej podpory Iránu pre tieto skupiny, ktoré sú tými komármi pre Izrael?
Šíti sú menšine na Blízkom východe a Irán sa vidí ako vlastne taká vlajková loď, alebo vlastne ten hlavný predstaviteľ šítskej koalície a priori. Ale keď tam môže dostať aj sunitov, ako aj Hamas a podobne, to je pre neho len posila, ale stále budú menšine, tým pádom viacej potrebuje tých spojencov, než Saudská Arábia alebo Turecko. Totiž ako tí môžu hrať rôzne hry na rôzne strany a majú tam pomerne veľa potenciálnych spojencov.
Čiže také hľadanie tej geopolitickej váhy, hej? Áno, to by sme potom pridali aj ten ďalší element, ten ich jadrový program, ktorý je kritizovaný zo všetkých strán a ktorého sa bojí v podstate aj Izrael a celý svet.
A tak samozrejme, Izrael má svoje jaderné zbranie a vlastne tiež je skritizovaný ten ich vlastne nukleárny program, keďže vlastne oni nie sú členmi z tých medzinárodných organizácií pre kontrolu týchto zbraní a podobne, takže je to skutočne taká veľká hra teraz ako Saudi trošku tak ako pokukujú po nejakých zbraniach nukleárnych, veď ako to by chceli práve s tým spojením Izraelom a podobne dosiahnuť, aby dostali technológiu, zatiaľ kvázi mieru, ale pokiaľ je o jadernú technológiu, tam sa nedá rozdeliť vojenské účely a mierové účely, to ide z jedna s druhým. To práve to je ten problém s Iránom. Že oni síce tvrdia, že to majú len akoby pre elektrárne, čo asi mimochodom nie je tak, Ale to nedokážeme, keďže skutočne to je jedno prepojené s druhým. To nedá sa robiť len jedno alebo len druhé. A musí to byť spoločné. Zase na druhej strane sú muslimské iné krajiny ako Pakistan, ktorí akože atomové zbranie evidentne majú. Hej, takže to tam tiež je určité také zvláštne prepojenie. V tom regióne nikto sa nebojí nejak Pakistancov, pričom keď sa pozrieme na tamošiu politiku, ako ja by som mal obavy, akože kto to dostane pod kontrolu, tie už existujúce zbranie. Irán kvôli embargu a podobne, pravdepodobne dlho ešte tie zbranie mať nebude, ale zas na druhej strane to neznamená, že nikdy.
Keď sa ešte pozrieme na tú aktuálnu situáciu z pohľadu, hovoríte spojenci, tí veľkí spojenci, Izrael, to sú Spojené štáty, vidíme Francúzsko, Británia, veľkí hráči. Keď pozrieme na Irán, tak tam máme zase ďalšieho veľkého hráča v úcukách, Rusko. A chcem sa pýtať, neviem teda, či som si to iba ja nevšimol, dobre, ale nepočul som napríklad vyjadrenie alebo stanovisko ruskej strany k aktuálnej situácii.
Bolo, hej. Včera noci vlastne na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN vlastne tam Rusko tak sa vyjadrilo, ale tak bolo,
ale
to
nepočuli sme Putina, nepočuli sme Lavrova.
Nie, ako len veľvyslanec OSN. Zase teraz tam prebieha tá.
Čo sú to za signály, že títo veľkí Putin, Lavrov sa k tomu nevyjadrujú? Sú ticho.
Zase na druhej strane, oni boli jedna z tých mála, ktorí odsúdili ten útok na ten konzulát pred 14 dňami, takže oni vyložení, dokonca tam mali aj návrh kvázi, ako do Bezpečnosti rady dávali návrh, ktorý neprešiel. Ale zase na druhej strane aj teraz to vyjadrenie bolo to, že odvolili sa na to, že vtedy sa vyjadrili a ostatní nie. A samozrejme, akože kvázi veľmi neodsúdili ani nepodporili ten útok zo strany. Ale že pochopili, že to je niečo strategické a tak ďalej. Bolo to pomerne o ničom. Ale zase ako Rusko v tom je, evidentne je, veď akože používa tie dróny, ktoré poslal Irán teraz na Izrael, používa aj Rusko v zásade v tej ukrajinskej vojne.
Je tam štúdia, teda Americký inštitút pre výskum vojny, teda, že to robí podobným spôsobom, že ten rukopis útoku z Iránu na Izrael je taký, ako idú dróny z Ruska teda na Ukrajinu.
Iránske experti sa vedia, že najprv poslali tie lacné veci, aby to Izrael zostreli, a potom na tú vojenskú základňu, mimochodom to je dôležité, že vlastne to bol útok na vojenské základne, ako izraelské, zo strany vlastne. To, že to chudera, to beduínske dievča sa zranilo, to bolo s tým, že ako zostrelili tú raketu, vlastne tie zbytky, tie rakety zbadli kvázi na ich stav.
V čom je rozdiel, teda, ak hovoríme o tom, konštatujeme útok na vojenské základne, nie na civilné ciele?
To je veľmi dôležité, to je, treba aj Hezbollah, aj tieto šítske hnutia veľmi často vlastne deklarujú, že oni útočia len na vojenské a štátne inštitúcie, nie na civilistov. Samozrejme nie, že by sa to nestalo. Hej.
Ale... Čiže útočíme na reprezentáciu, s ktorou nesúhlasím, ktoré krky sa nám nepáčia politicky, nie na obyčajných ľudí.
Áno, samozrejme, akože v niektorých prípadoch tí Palestínčania to nemôžu povedať, jednak, že to robia aj proti civilistom, a na druhej strane tie ich rakety sú krajne nespoľahlivé, pokiaľ je o nameranie na cieľ. Mm-hmm. To nie sú riadené rakety, to sú neriadené, hej, tie palestínske. Ale tie iránske sú sofistikované. Tí skutočne vedia, kam strieľajú, hej, a väčšinou aj trafia. Práve, že trafili tú vojenskú základňu, tú leteckú, odkiaľ bol ten útok vlastne na ten ich konzulát. To bolo symbolické. Zas na druhej strane... To je práve to, že z iránskej strany odzneli také veľmi racionálne, veľmi pekné vysvetlenia úvahy, hej, ale ja nie som si istý, že to pochopila tá druhá strana, hej. Oni ako vystupujú v tomto konflikte veľmi racionálne, totiž oni majú o dosť viacej čo stratiť než Izrael v tomto smere, mimochodom. Hej. Akože zase sa ukázalo, že ten systém dokázal ubrániť síce Izrael, ten vlastne ten ako železná kukula.
To je kukula. Až pozoruhodné.
Nie, totiž keby Irán chceli, tak dá sa ten systém preťažiť. A keby zapojili do toho svojich všetkých spojencov naplno, to by prerazili ten systém. Akože, takže ako preto hovorím, že tento útok je viac taká výstraha. Dobre, už nie je slovná, ale ako skutkom, ale práve ukázalo to, že jednak ako niečo aj trafili, hej, a trafili vojenskú základňu, a dobre, ostatné boli zostranané, tie vlastne dróny a tak ďalej, ale zase na druhej strane, ako zase aj oni sledujú s tým určitú stratégiu, mať stále Izrael za nepriateľa, ale zase na druhej strane nedostať sa s Izraelom do vojny, nechcú s tou veľkou izraelskou armádou sa stretnúť, zase aj iránska armáda je veľká, technicky menej vyspelá, ale ani tá by sa nemala podceňovať práve.
Zaujímavý moment tam je, že obidve strany hovoria o tom, že sú obete. Či Iránci, či Izrael. No,
samozrejme, to je súčasťou práve tej politickej retoriky, že akože všetci sme obete a všetci na nás neprávom útočia. To je vlastne taká tá taký klasická receptúra vlastne ako populizmu, je, že vlastne akože, že spojiť tých ľudí pod nejakou vlajkou, čo zdieľajú najviac vlastne takú hodnotu ako etnická príslušnosť a podobne, ale to ešte stále sú veľmi rozmanití, je treba im pohroziť nepriateľom, to zomkne tých ľudí a pohroziť, ale nie príliš konkrétnym nepriateľom a samozrejme potom sa ukázať, že ja som ten, ktorý vás zachráni a vlastne na druhej strane samozrejme tváriť, že to je celé zo sebe obrany, ako my sme úplne nevinní, hej, a preventívne útočíme zo sebe obrany a aby, že každý nás napadá neprávom a tak ďalej, vlastne tá narratíva je, by som povedal, tak jednoduchá a tak vlastne akoby stereotypná, že by už mohlo ľuďom napadnúť, že vlastne že to je práve ideológia, nie realita. Ale práve ľudia si často mýlia propagandu či reklamu z realitou. Hej? A viete, totiž tej propagande všetko zapadá do všetkého. Hej? Ako všetko je dokonalé. Hej? Ako dokonalé myslím, ale keď už prichádza tá realita... Tak tam sú už kontroverzie.
Hej, ten rozdiel, akože keď hovoríme propaganda, tak to je teraz plný svet, ale vidíme teda, že niektorá propaganda má za sebou obete na ľudských životoch. Tisíce obete na ľudských životoch.
To je práve ten problém, že vlastne keď človek uverí tej svastnej imaginácii, ktorý ako tam káže, tak to potom prichádzajú tie tragédie ako v Gáze, ako vlastne ako všade možne na tom Blízkom východe, keď človek uverí, a v tomto Netanyahu bohužiaľ vlastne tiež má ako vlastne za ušami, keď prichádza s tou imaginárnym, celým jednotným Blízkym východom, kde Izrael vlastne ako so všetkými je vlastne ako v dobrom vzťahu a z Iránom, a tiež keď Irán prichádza s tou vlastne tou víziou falošnou toho spoločného šítmi ovládaného Blízkoho východu, to potom vedie práve tým tragédiám a tým obetiam na životoch.
A keď som taký advokát Netanyahu, teda metodologicky, máme ten 7. október, keď čelili jeho národ, jeho ľudia útoku, boli stovky mŕtvych ľudí, boli tam masakre, a potom vidíme teda, že to je 7. október, ten 14. apríl, keď, a ešte vlastne 1. apríl, keď zasa Izrael, tak poviem, že odpovedom sa bránil, v podstate tak ste nám urobili, my vám vraciame, tak ten 14. teraz, čo je apríl, tak to zasa môžeme len povedať teda, že ale to je, oni na nás stále útočia.
Akože útočí jedna aj druhá strana. A útočí, a každá hovorí, že to robí preventívne a to robí vlastne len kvôli tomu, že je prinútená. Na druhej strane ten 7. október neprichádza z ničoho. A ako predtým tá okupácia vlastne dlhé 10 ročia a práve ako sa to posilnilo za túto radikálnu, krajne pravicovú koalíciu vlastne, ako vyzreli, som to videl, 22. som tam bol, takže videl som vlastne, že koľko tých radikálnych osadníkov, o ktorých teraz nikto nehovorí, pritom vlastne ako na dennom poriadku terorizujú a zabíjajú.
Takže boli k sebe, dobrí.
To ako evidentne tam
ten mikrosvet.
Ten 7. október tiež je kvázi reakciou. Ale problém je v tom, že už by mali prestať títo aktéri na Blízkom východe neustále reagovať na druhého, urobiť hrubú čiaru, čo sa urobilo v tých dohodách Oslu, a povedať si, dobre, čo bolo, bolo, ale teraz začneme novú kapitolu. A pre zmenu by sme mohli aj kooperovať a nie krivdiť tej druhej strane a potom byť hrdí na seba, že my sme akí chytrí, že prejdeme cez rozum tým ostatným a my sme tu kráľmi. Takto to nikdy nebude fungovať na Blízkom východe, ale to je práve to, že súčasnou politickou garnitúrou, palestínskou, izraelskou, iránskou, sýrskou, ale ani americkou, to nie je možné si predstaviť.
Ale to som sa práve chcel spýtať, to personálne obsadenie, to aktuálne, z toho, čo hovoríme, rozprávate, hlavne mi teda vychádza, že to je aj ten dôvod toho aktuálneho napätého vzťahu. Čiže to môže porešiť až to, že by sa tie politické reprezentácie vymenili, ale aká je perspektíva takejto výmeny? Čiže sme odsúdení na mesiace takejto zákupovej vojny a rastúceho tej nestability v regióne?
Perspektíva je zlá, pochopiteľne. No. O to ide, že v Spojených štátoch to asi vieme, že
sme pred voľbami.
Pred voľbami a republikánsky kandidát má obrovské, vlastne, ako, má obrovské šance, keďže vlastne skutočne prezident Biden sa zachoval. No, takže ťažko chápať za suverénneho vodcu národa, hej, v tej situácii na Blízkom východe a podobne. Potom, pokiaľ je Izrael a Palestínu, áno, tam by pomohli nejaké tie voľby, ale bohužiaľ, zatiaľ, čo treba, Izraelčania síce Netanyahu teraz už nemajú veľmi v láske, ale vojnu, hej. A stále sa vidia, že sú v konfrontácii. Generácie v tom vyrastali. To sa učí vo školách, že vlastne my sme tu ako vlastne proti všetkým a podobne. Takže ako keď sa to zostáva, zas Palestínčania sa učia o tom, že áno, historické krivdy a musíme to učiniť a musíme sa brániť.
A to by ste povedali aj v prítomnosti niektorého z vašich izraelských kamarátov, teda že vy máte radi vojnu, Izraelci?
Nie, majú radi, ale je súčasťou národnej narratívy. Viete, ako je súčasťou národnej narratívy.
Čiže to je veľmi prirodzené.
Áno, ale o to, že mnohí moji izraelskí priatelia a kamaráti väčšinou práve sú ešte väčšími kritikmi toho, než ja som. Ako tam evidentne je skupina ľudí, čo sú ako, vydávajú noviny, vystupujú aj politika a podobne, ktorí veľmi kriticky vidia toto celé. Hej? O dosť kritickejšie, než ja kedykoľvek budem vidieť, totiž akože pre nich, ja som vonkajší pozorovateľ, oni v tom žijú. Hej? Takže ako, ale sú menšine. Je to ako skutočne malá skupina v rámci väčšinovej izraelskej spoločnosti, ktorí akoby žijú s tou konfrontáciou, vyrastali v tej konfrontácii a nevedia si predstaviť niečo iné. A to nie je ich vina, ale v zásade tie vlastne tie okolnosti, tie politické rôzne vlastne narratívy sa presiakli úplne vlastne do tej spoločnosti. A to isté s tými Palestínčanmi. Hej, akože tí tiež sa vidia neustále v tej pozícii, mimochodom tiež obete, pochopiteľne, aké krivdy sa im stali. A skutočne sa stali, ale problém je, že stále pripomínaš 38. rok, stále pripomínať vlastne všetky tie krivdy, nikam nevedie. Hej? Aj tam sú potom Palestínčania, ktorí si myslia, že to teda nie, nechceme ani Fatah, ani Hamas, nechceme nikoho z týchto kvázi papalášov, hej, ktorí nemajú vlastne akoby mandát od tých ľudí de facto, ale chceme niečo nové, ale tých je tiež absolútna menšina. Hej? Takže to je ten problém, že tí, ktorí by chceli zmenu pozitívnym smerom, úplne jedno, na koho sa pozeráme na Blízkom východe, myslím na akú krajinu, sú minorite, sú v opozícii a ja si nemyslím, že dokonca ani tie voľby, keby boli izraelské, palestinské, by neprinesli akoby zmenu paradigmy, prinesli by určitý posun. Hej? A hovorím, to, čo sa stalo skutočne začiatkom 10 rokov, To by pomohlo, ale to sa teraz nedá ešte, podľa mňa, ešte nejakú dekádu minimálne sa nedá, bohužiaľ, čakávať. Samozrejme, niektorí hovoria to, že je to dostatočná trauma, čo sa stalo, a že sa preberú tí ľudia a povedia si,
dosť
a konfrontácia nikam nevedie, sadneme si k stolu jednaciemu a porozprávajme sa. A to práve sa nedieje, ale ja nie som až taký optimista ako niektorí moji kolegovia, že určite toto prinesie nový dialog. Ja si to žiaľ nemyslím do hľadnej dobe.
Tá prognóza, keď pozeráme teda ten 7. október, tuže 7 mesiacov, keď začala tá dlhorúca vojna s Hamasom, vyhľadzovacia, pri ktorej padlo väčšinu palestinských civilistov, ešte 30 000, teraz tu máme začiatok polovica apríla. Koľko môže trvať toto? Už nemáme veľa času, len vyslovene. Ako to vidíte, keď kalkulujete?
To skutočne nikto
nedá sa.
Akože, keby to bolo na Netanyahu, tak večne. Mm-hmm. Keby to bolo na opozícii izraelskej, ktorí chcú dostať naspäť tých rukojemníkov, tak hneď by sa to skončilo. Keby to išlo o Hamas, oni by to chceli znovu tiež hneď ukončiť. Ale tu do toho vstupujú tie svetové veľmoci, ktoré dodávajú tie zbranie Izraeli. Kým prichádzajú zbranie, tá vojna evidentne neprestane. Takže tá zodpovednosť nie len na tých zúčastnených stranách, ale je to aj vlastne, pokiaľ je o svetovú verejnosť, tam tá zodpovednosť evidentne je. Čo hovoria a čo robia svetové veľmoci, európske krajiny, Spojené štáty, to vlastne zasahuje priamo a to nesvedčí o tom, že by sa to dalo ukončiť rýchle.
Dobre, toľko teda Attila Kováč z katedry porovnávacej religionistiky na Bratislavskej univerzite Komenská. Všetko dobré.
Ďakujem pekne, do počutia.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.